Momir bilan Somir. Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Qiziqarli ertak eshitishga tayyormisiz? A barakalla. Hozir men sizlarga Momir bilan Somir ertagini aytib beraman. Bor ekan u yo'q ekan, och ekan u to'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan, g'oz karnaychi ekan, o'rdak surnaychi ekan, toshbaqa tarozbon u qurbaqa undan qarzdor ekan. Qadim zamonda bir shoh bo'lib uning Momir va Somir ismli sevimli o'g'illari bo'lgan ekan. Ularning pahlavon bo'lib voyaga yetishlari uchun nomdor qahramonlar shahzodalarga pahlavonlik mashqlari, ya'ni kamondan o'q otish, shamshirbozlik qilish, gurzi bilan urushish mashqlarini o'rgatishar ekan. Shohning o'zi ham zabardast pahlavonlardan bo'lib, yoshligida juda ko'p devlarni qirgan ekan. Shuning uchun omon qolgan devlar undan o'ch olish maqsadida qulay fursatni poylab yurishar ekan.